Það var að koma hérna öll þessi rap í dag, Apple Music rap, Spotify rap.
Spotify rap.
Og, og þá kemur svona rapt fyrir podcasters líka.
Vá. Svo séð þessu við það.
Já, það voru hellinga prósentum upp sem var bara frábært. Við þökkum öllum hlustendum kjærlega fyrir það. Þetta allt bara lússandi flott. En það sem að, eins og ég sendi þér, það sem að er sláandi við þetta er að við náttúrulega erum í mynd á Spotify.
Við erum það.
Vídeóið er í bóði hérna.
Skiljalega nýta sér að kannski ekkert úrla margir enda þú veist, það er nóg að hlusta okkur til hversu að horfa.
Já,
við erum líka með andlit fyrir podcast skilur.
Já, og þú þarft líka þú veist að skipta yfir í þeirra hérna hosting platform og eitthvað svona, þannig að þú veist þegar vart með þetta nú þegar annars þar þarft að færa alltaf þættina yfir sem er það sem ég gerði á sínum tíma skemmtileg kvöldstund en hérna þetta er greinilega ekki mjög vel nýtt.
Nei.
Að því að við erum í top 5% í heiminum að vídeo áhorfi
á Spotify.
Nei,
já.
Á Spotify, já. Ef við værum þá á YouTube þá erum við miljónamæringar.
Heldur betur. En við erum það ekki núna.
Nei. Spotify þarf eitthvað að fara að rífa í gang þessar greiðslur, sko.
Já, mér finnst eins og skilur við, mér finnst sangjart fyrirkomulag að hérna, þeir bara púli saman eitthvað svona hauga pening og svo bara dæla þér út skilur á skilur topp prósentin skilur bara eftir hvort þátt í prósentin skilur
ég er bara fullkomlega sammálaðir
þannig að Spotify if you're listening Spotify hello business moderator can you please give us money because we want it
money me give money
já Þá er ég, mér myndi ekki mjög vænt um það, sko. Ég er líka mjög spenntur þetta er að því að tis the season í Spotify Wrapped að allir posta í story hjá sér rappin sínu.
Já, það er mikil fagnaðalendi á Instagram þá, sko.
Já, að því að loksins hef ég eitthvað til að setja í story sem er ekki bara ég að æla í fötu á jamminu, skilur.
Já.
En þú veist, hefur þú einhver tíman En þú ert nú ekki beint markhópurinn fyrir hérna Instagram en hefur Nei. Þú einhver tíman horft á story Spotify Wrapped hjá ykkur síðustu ár sem þetta búið að vera og svona hugsa, hann er hlust á þetta kemur óvart að þetta sé það sem er að hlusta
allir einhver
tíman hafi hugsað þetta Eða er þetta bara allir að fá að setja sitt og það er enginn að spá í neinum öðrum, sko. Það er allir bara að spá í því sem þeir setja.
Þetta er bara sjálfselska í gegn, eins og alltaf. En ok, sko, svo langar mig líka að segja annað, hérna, sem að ég var líka að benda á því og mér finnst þetta bara það fyndið að, hérna, ég verði eiginlega að láta þetta flakka líka í þættinum. Það er náttúrulega, hérna, að því að, ég held að þetta sé að því að við erum í vídeói og þeir eru greinlega að gera eitthvað eins meira úr vídeói.
Já.
Það er að ég þurfti að samþykja einhverja klausu hjá þeim
já.
Sem að var ekki einu svona hún kom ekki einu svona upp í bóði skilur þetta að bara svona heyrðu þetta er núna hluti af þessu og þú bara samþykir þetta með því að publisa þetta um okay?
Okay.
Og ég bara ok
yes, yes daddy yes Mr. Spotify
Já, það var mitt, thank you Daddy Spotify og það var meðal annars hérna, eitthvað svona við megum nota þáttin ykkar í kynningrefni
Já.
Og við meðum klippan til og við meðum búti klippur og hitta þetta og ég bara hvað þú veist já, bara
Why not?
Go crazy sko, gera það sem ég viljið
Meina, við erum búin að gera erfiðis vinnunum sem er að tala á kameru
bara endilega farið því auðvöldu vinna og þetta þeir eru greinlega að þessu sko
ok, spennandi
að því á síðustu 30 dögum þá er þátturinn okkar sem búin að fara á heimasíðu Spotify notenda 10,000 Spotify notenda
ok, gott, það er stór við meina þú veist, 10,000 íslendingar það er hellingur af fólki sem er að nýta þessu Spotify en þetta gerir nú að rýtsa marga
já, þetta er mjög gott sko, já. Ef þetta væri á Íslandi
við erum á Íslandi
já, en Spotify íslensku, sko. Já, Spotify, þeim er skýt saman það sko Þeir eru ekkert
að spá í því að við erum að tala íslensku eða?
Nei, það er bara aukaðatriði, sko. Við bara höldum áfram að tala ykkar álfa tungumál og við bara höldum áfram að auglýsingur. Og hérna, win-win, ekki, segir þér. Og sko, hér er ég menn bara geographic locations og 93% hlustundunum okkar er á Íslandi. Og það, hérna, það var það, sko, svona, það var svona 90, 5% áður en þetta gerist.
Svo eru kannski ykkur íslendingar sem að búa úti og eitthvað svona.
Já, við myrjum alltaf með þessa bandaríkja menn hérna sem er að hlusta einhver staðar frá, sko. Það er einhver í Virginia sem hlusta mikið á okkur, ég veit ekki.
Hello there, Virginia.
Já, ef þú ert að hlusta, maður alveg láta að veita hvar þú býrði í Virginia, þetta mjög aðteklisum stríki. Svo eru við með, þú veist, einhvern í Danmörku, einhvern í Noregi, Svíþjóð og eitthvað svona, þú
veist, þessum típisku,
já, þú veist, Þýskaland, það hefur komið áður. En sko, svo...
svo fara þær að henda það eftir okkur út, skiljur við?
Já, svo hugsaðir, heyrðu, þessi 10.000 aðilar hérna sem að vilja kannski prófa að hlusta á okkur, þá eru þeir að henda þessu sko Kanada, Frakkland, Japan, Portugal, Grikkland, Austurríki, Indland, Morgó, Bermuda, Belgía, Holland, Ítalía, þetta eru svona Evrópulönd, maður skilur það svo sem,
þú veist. Mega ennþá, er svona tiltölulega reasonable.
Já, svo kemur bara hérna, United Arab Emirates, Kongo, Tyrkland, Rússland, Brasilía, Suður Afrika, Lebanon, Chile, Estonia, Ghana, North Macedonia og svo Mozambique. Þetta er þetta fólkið.
Já,
þetta
fólkið. Ég get alveg trúið ef við varum að digga hlustundur í Mozambique af því ég hef komið okkar.
Já, það einhver sem býr í Cidade de Maputo í Mozambique sem er að hlusta.
Hello, Mozambique. I have been there. Mahalo.
Þetta ógeðslega fyndið, sko. Þú veist, ég kann að meta þetta hjá Spotify. Þeir megi alveg setja þessi 10.000 gefins auglýsingar sem þeir eru að gefa okkur hann. Þeir megi að setja það bara til Íslands í staðin fyrir Mozambique.
Já, erum við ekki búin að registra okkur sem Íslands podcast eða? Erum við bara podcasters eða?
Já, ég þarf eiginlega að komast að því, sko, því ég náttúrulega komst einhvern veginn framhjóði að við gætum sett vídeo þegar það var ekki bóðið, manstu á Íslandi.
Já, auðvitað, já, þú ert trickster. Já, gætur þú sendt bara að, örgla, mrspotify@spotify.com, bara hello, please push us to people that understand us.
Yes.
Takk fyrir.
takk fyrir, very much. Já, þannig að þetta er skemmtilegt. Það er fyrsti desember í dag, þegar þau eru að hlusta. Jólalögin voru að byrja í dag, það er allt að gerast. Jólamánurinn er byrjaður og við erum byrjaður í jólaþáttunum okkar.
Heldur byrjaður. Jólamyndir. Christmas time! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing.
See this key? Bye-bye.
You're crazy!
Now, you can jump if you want to, but you'll be taking me with you, and that makes you a murderer. Okay? Come on, let's go
you
back.
You bastard!
Yeah, you'll be killing a cop. Now,
yeah, I'll be killing a psycho nut cop!
Yeah, a psycho, but I'm still a cop. You coming in? Come on, I'm going in.
Fuck you! I'm jumping!
Do you really want to jump? Do you want to? Well, then, that's fine with me. Come on, let's do it, asshole. Let's
wait
do
minute.
It.
What?
I want to do
mean?
It. Wait I want to do it.
What do you mean?
Sko, Lethal Weapon 1.
Lethal Weapon.
Á þeim tíma þetta bara Lethal Weapon.
Christmas time!
Christmas time, þessi mynd byrjar á jólalagi.
Já,
sem er...
Hún gerir það.
Já, þetta er ekki mynd sem að fólk hugsar sem jólamynd.
Nei.
Ok, hún kemur út 1987, hún með 7,6 við IMDb.
Yeah, 1987 yeah,
þetta er þriðja myndin í röðu sem kemur út 1987.
Yeah, skilur þetta bara að best ár í myndasögu og þetta veit allir.
Já, ok, slökum á. Hún er leikstýrð af Richard Donner, margir þekkja það nafn kannski frá Superman. Hann hefur gert fleiri myndir líka eins og Goonies og og þessi hann að ekki?
Nei,
ok. Margir halda að Goonies sé Spielbergmynd, en hann framleita hana bara.
Ég held ekki. Eða lagt við liða betur.
Já, takk. En svo náttúrulega hefur hann gert myndir eins og Lethal Weapon 2, Lethal Weapon 3 og Lethal Weapon 4.
Yeah.
Því að þessar myndir eru svo fjórar og fimmtar á leiðinni, ég veit ekki hvort þú vissi það. Mel Gibson alltaf leikstýrinni.
Ég vissi að hann drekki, sko.
Og þá er elsku Murtaugh sem er too old for this shit í þessari mynd og er 50. Leikarinn er 77 ára í dag, sko.
Já, er hann að, Danny Glover er að leika það?
Já, Danny Glover er að koma tilbaka, sko.
Já, er þetta, og að byrja okkur alltaf Mel Gibson ekki vera hann að leika líka?
Já, hann er alltaf bara leikstyrni. Mel Gibson er alltaf leikstyr líka, sko. Gerði mynd sem
Mel Gibson er allt múlit mann.
Gerði Braveheart og Passion of the Christ.
Já, já. Braveheart, geggjuð. Já. Passion of the Christ, ekki séð hana. Held ég munur aldrei sjá hana.
Nei, ég hef aldrei, ég hef aldrei séð hana heldur.
Nei, hann ekki með tepalli sko. Fekk hérna mixed reviews.
Já, og svo náttúrulega líka var að, já, ég tekið fullur og balóandi gíðingum og...
Já, 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 hann aðeins svona dýreilaði. En maður sér early signs í þessara mynd strax sko.
Já, algjörlega. En í aðallutur geru ég á Mel Gibson sem Riggs og Danny Glover sem Murtaugh. Eitt mest iconic body cop hérna par sem maður nokkuð tímann hefur sést á filmu. Og svo náttúrulega Gary Busey líka.
Mjög randomly. Ég bara átti ekki vonaði að sjá Gary Busey í þessara mynd.
Já, pre-accident Gary Busey sko. Hann er fullkomlega heill í haustnum og bara helvíti flotti gæi sko.
Já, ég hérna verða við ekki hérna að ég séð örugglega allar Lethal Weapon myndunar af því að þetta eitt af þessum myndum sem pabbi átti.
Já, já.
Wow. Ég var þá voru mörg atriði sem ég myndi eftir sem ég greinilega ekki í þessari mynd. Ég greinilega, veist það, er mjög mörg ár sín, sá þannig, ég var búin að mörgja þessu saman í eina mynd, svona eina Lethal Weapon mynd.
Eina super Lethal Weapon mynd.
Eina svona super, þú veist það sem að veist, Mel Gibson býr á ströndinni í einhverjum trailer
Já.
Og þeir eru að klifra upp einhvern vegg, einhverju húsi sem er þar og svo er þarna okay.
Já, Pesky, okay. Joe Pesci, hann er þarna
Leo Getz.
Já, Leo Getz.
Leo Getz.
Gekkja karakter.
En hérna Gary Busey. Ég vissi ekki Gary Busey væri leikari sko. Ég hélt bara Gary Busey væri bara frægur fyrir að vera Gary Busey sko.
Nei, hann var leikari sko.
Ég hélt bara sumir eru bara frægir og maður veit eiginlega ekki alveg af hverju. Ég hélt að Gary Busey væri bara Gary Busey sko.
Voru ekki tala það í Predator eða Robocop þættinum að hérna að Gary Busey lendi í móturhjólaslysi.
Jú.
Já, einmitt. Það var skemmtilegt og svo kemur hann hana sko, þannig er hann fullkomlega eðlilegur.
Já, það fannst þér skemmtilegt. Fyrst þér skemmtilegt hann að við lendi í móturhjólaslysi?
Nei, en við fengum hann samt eins og hann er núna. Það er ákveðin skemmtilegt í því.
Já, ég veit ekki. Þú ert sjúku maður.
Myndir kostaði $15 million á grætti svo að lokum 120 miljónir. Mikið af því að stór hluti af því er þöks í honum hérna Roger Ebert kvikmyndagagrinanda sem að þú veist hver það er ekki
ég veit hver það er, já. Ég veit ekki, veit eiginlega ekki alveg af hverju hver, ég veit hver það er, af því ég hef aldrei hort eða hlusta á hann tala bíómyndir en hann var alltaf, einhvern veginn alltaf bara endur spotlight fyrir mörgum ára síðan
já, hann var gagrinandinn hann var bara, þetta var bara gæinn, skilur og hérna, og hann og Siskel sem voru með þættina sína sem voru ókslega skemmtilegir saman af því að þeir voru alltaf að rífast þeir voru með rosalega einföld kerfi bíómyndir það voru tveir þumla niður einn þumall upp tveir þumlar upp, skilur
við
bara þægilegt og hann gaf þessir með tvo þumla upp og hérna skrifaði svo gagnrýni um hana sem var fjórar stjörnur og hann var svo ótrúlega frægur á þessum tíma hann alltaf, ég held hann að unni sko ykkur, hvort það hefur verið Nóbelsvelun fyrir skrif eða eitthvað, það var eitthvað
Nóbelsvelun
fyrir skrif, geta það verið, hvað vann hann vann eitthvað rosalega hann
vann bara eitthvað, hefst, SAG Award eitthvað,
Screen Actors Guild Award
já, thank you
hérna, en hann sem sagt var svo stór þarna að hann vann hérna að myndin bara gjössalega sprakk nei, hann vann Pulitzer, sorry, hann vann Pulitzer Prize, ekki nóg, hann vann Pulitzer fyrir gaggrinni sem hann skrifaði sem er samt rosalegt
það er rosalegt, sko
og þetta er bara fucking gaggrinni á blaði, sko en það hann
þetta var eitthvað gæði sem fyrir að horfa bíómyndir og skrifar þeim að fara velun fyrir það
já, ég sé ekki Pulitzer velun á skrifborunum í okkur þeimur, sko
sem er þetta gali, sko, þegar mér finnst við mjög góðir að gaggrina erum við að gagna BMD, já, við gefum einhvernir svona í lokin,
já, stundum.
Við erum ekki nú alveg konsistent í svona, það er ekkert format í þessu, við bara tölum einhvern veginn,
já,
og svo bara segjum við bless,
já, svo bara lokum þá, kemur þetta allt saman í þátt, sko en hérna, eittu myndina viðbótt, hún er náttúrulega skrifað að Shane Black eins og við tölum um Predator þættir um okkar hann var á settin á Predator því að Joel Silver var að framleiða báða myndir og hérna, gáði hann hlutverki myndinni til að hafa nær sér sem er algjör power move og myndirnar hans gerast oftar en ekki á jólunum það er Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3 Nice Guys, þessi mynd hérna hvað heitir hún, Last Boy Scout að gerast eila allar á jólunum.
Engin jólamynd sem sagt.
Nei, ekki það að þessu eru jólamyndir, sko, bara gerast allar á jólunum. Og...
Já, ég meina þú veist, ok, ég mynd, sko, hérna, ég mynd nokkra, hérna, ég mynd spurningu fyrir þig. Sem einfaldlega, hvað gerir Lethal Weapon að jólamynd? Af því að, eins og þú segir, fyrsti des, fyrsti desember, Christmas is upon us, næstu því. Þannig að nú eru bara jólamyndamánu, skilu, og fyrsta myndin sem þú velur fyrir okkur Lethal Weapon. Þannig að ég ætla bara að spyrja þið, hérna, hvað gerir Lethal Weapon á jólamynd? Og ég með fjóra valmöguleika fyrir þið.
Okay.
Er það A, myndin byrjar á Jingle Rock læginu. Er það B, það eru jólaseríur í upphásatri myndarinnar og reyndar í lokin. C, það nakin stelpa í byrjun. Eða D, nakta stelpan að fá sér snjó í nefið. Hvað að þessu myndir þú velja sem gerir þessa mynd að jólamynd?
Má ég ekki velja All of the Above, eða?
Jú, þú mátt það.
Já, ég segi það.
Orfi, já, þannig að þetta er jólamynd af því að ég, í byrjun er...
Ég segi að þessi 80s jólamynd út af All of the Above.
Þetta er vissulega mjög 80s jólamynd. Þú veist, skilur, ég svo oft sagt það, þú veist að þetta 80s mynd þegar það naked chick, randomly nakin gæla, bara tits out.
Já, bara fyrsta sem hún sér er nakin gæla.
Fyrsta sem hún sér er bara jólaseríur, jólalag, tits, hún að fá sér kókain.
Já.
Eða snjó.
Já, sko, sko.
Snjó, hann verið kallað snjóri þessu þetta, það er jólin. Já. Merry Chrysler.
Já, rétt. 80s hasamyndir eru rosalega, það verður að vera snjór, alltaf. Það verður vera, það verður ekki vera, en það plús líka það nakin gaur sem þessi myndi með.
Vissulega, það alltaf hana berás. Byrja báðu naktir, introduction inn í myndina, það eru báðu naktir.
Já, hérna, einmitt.
Það eru allir naktir.
Ég ætla að fá að tala eins og það eftir augnablik. Hérna, og hvað var ég með síðasta? Já, hasarinn þarf að vera góður og brútal. Og það ekki að vera klipp í burtu, sko. Og veist, ef að myndin börnurinn átján, hann bara börnurinn átján og fokkin gráttu við því, eða ekki, og veist, okkur trull saman.
Það sem er góða við þessa mynd og kannski fleira, það er svona unhinged,
já.
Skilur, veist, það er ekkert bæði í bara svona því sem hún sérð og líka því sem er sagt.
Já, já.
Það er bara ekki filterar, veist, það er bara að segja bara whatever, eitthvað svona PC dæmi, þetta er bara ekki til. Man segja bara sem er fucking dettur hug.
Já, það voru líka örgulega bara, þú veist, að þessum tíma, það er bara dreiti, sko. Það eru örgulega bara allir líka á snjó á bakvið myndavélina og í handriðserbyginu og það eru bara allir.
Já,
það er bara allir þarna eru á þessu og það er bara allt gert. Þú
veist að Gibsonunum var að fá sér
snjó. Ja, 100% sko.
100% sko.
Og hérna, það er bara engin hugmynd í léleg hugmynd og því er bara öllu kastað inn í handriðið og á filmu. Og það leiði mér að því að kynningin okkar á Richard Glover nei, Donald Glover, meni ég nei, Danny Glover, sorry sko, þannig blær
Donald Glover ekki Childish Gambino?
Jú, það er Don Glover
Já.
Don Glover Þetta er svo fyndi, þetta er svo fucking fyndi Don Glover
Don Glover
Don Glover er að hérna Danny Glover kynningin á honum hann er nakin í baðinu sem er allt í góðu laginu, bara nakin í baði
nema, já, ég meni, hey, menn fari í bað
já, og þeir eru naktir í baði, vanlega, nema þessu never nude there are dozens of us hérna öll fjölskyldan hans kemur inn og er bara til hann ekki var ammæli pabbi og hann er bara tipinu
já.
Og þú veist, er það ekki eitthvað smá off eða?
Jú, ég hugsa þetta sko
Og byrju, sorry, og svo ég beinti framhaldi Kissi þá ekki 17 ára dóttir hans beint á munnin þegar hann óskar hann drámi við daginn
Jú, hún gerir það, en það gerir það allir sko
Já, það gerir það allir í þessari mynd
já, Nei, bara í þessu allir,
í þessu allir. Já, allir, öll börnin kissa hann að því hann er nakin eða
nei, ekki að þínu nakin þú skilur, hann er 50
þau gera það ekki hún... lengði út myndin að þá kissaði hann ekki aftur á munnin
nei,
sko.
Þetta er bara, hey, þetta er his birthday wishes
þetta
er his birthday wishes
munni, krakkan, þegar pappi og ammali þá kissum við hann á munnin það er að eina sem hann vill í ammali
hei, hérna pedofile, slappa það af sko Jesus Kristur nei, ég meira skilur, hann er alltaf bara búin að ala hann uppi það bara, þú veist, kista pappa blest bara þannig að hann var lítil skilur svo bara er þetta hægt gerðan ennþá bara
en þau gera það ekki út myndina
Nei, þetta er bara þetta ein atrið, þessu eru þetta ekki skrítið, þetta er bara, ef þetta væri alltaf bara ekki, kistu pappa bless, kistu pappa,
Ef einhver þarna í þessu atriði og hann er þarna nakin á tippinu bara í baðkarinu.
Já, það sem gerir þetta skrítið vissulega að hann á tippinu og þegar að vera búblur þarna, þær eru ekki að kofra neitt.
Það eru svona tvær búblur í þessu baði.
Það eru tvær búblur og þær eru að kofra svona tær, skilur við. Slongið þarna bara honni, hann með sixpack, slongið át, skeggjaður, ég vissi ekki að hann hefði verið með sixpack.
Helvíti gott sixpack sko. Ég, þegar ég hugsa mig sem veint að hugsa að hann sé með bumbu að því hann too old for this shit, sko. En guð,
það sem ég held líka,
guð, sko. Guður, hann með sixpack.
Kemur hann á nowhere, sko.
Nei, ég meina, þú veist, ég bara, hausin á manni fer á staði og ég að horfa á þetta og ég svona, þú veist, ef áður en þau komu inn, var hann svona skvetta búblanum frá eða, þú veist, þetta svo off og ef einhver hefði ekki kistur á munnin, hefði hann verið bara hvað, you know what daddy won't.
Þú ert að eyðileggja þetta. Þú ert að eyðileggja þetta atriði fyrir öllum.
Daddy's only got one wish, boy.
Hættu þessu, boy, hvað?
Það reyndar áhann strák, hann á ekki strák.
Jú, á að strák.
Það var eitt strák verið, já.
Ég held það, og ekki tvær stærpar eitt strák.
Jú.
Við betur það.
Já, ég hugsa að þetta atriði, sko, ég átti að rétt með einbytta mér næstu 10 mínútur af myndinni eftir að þetta atriði kom.
Já, þetta 80s, skilur.
Þetta
80s, skilur, það anything goes. Já. Þetta ekkert það furðulegt, þetta pínufurðulegt. En skilur, þetta ekki eitthvað svona, þú veist, þetta á ekki að skemma myndir fyrir þið furðulegt.
Við horfðum á okkur mynd á þessu áriða sem einhver annar að kyssa fóldrista munnin. Ekki bara einu sinni myndin, heldur oftar. Ég man bara ekki
hvað var. Já, hérna á okkur að funda þessu skrítið.
Já, það var mjög skrítið, sko.
Þú veist, ef ég mynd sjá mynd núna, það sem þetta væri, Það myndum við rauklega að finna það skrýti. En ég veit ekki, þetta bara 80 skilur, það allir með möllett og eitthvað.
Já, ok, svo líka labbar hann niður og þú veist, eins og í bandariskum 80s myndum og líka bara reyndar fleiri, við séum minna þessi í dag, finnst mér. Mamma hann alltaf búin að elda einhvern risastóran morgunmat. Já. Og það verður, það bara regla í þessum bíómyndum, að pappin getur ekki það þessi.
Já, ég veit að, já.
Þú veist, hann tegur kannski eina þurra brauðsneið upp og eitthvað álamnamnam, einn brauðsneið og labbar út, skilur við.
Það bíómyndalogic, sko. Þetta bara bíómynda þeng og bíómyndir og þættir gerir þetta all endalaust, skilur við. Þú veist, þetta meira svo orðið mím, held ég.
Já.
Þú veist, einmitt, mamma bakar hérna a stack of pancakes og þú veist, og krakkarnir koma niður bara ekki, ok, fórstur upp þetta, oh, thanks for breakfast, mom, gotta go, og það bara allur staflina pönnukökur með þá eftir.
Og hún bara situr þarna, þú veist, og eina sem að þessa pönnukökur fá eru tárunnar.
Já, þetta, mér veist þetta, þetta disrespectful, ég held að hann væri að ala bönni sín rétt upp, en hann bara vestur.
Já, því að þau eru hlut.
Koma allir að það inn, bara svo koma einhver rand og krakkar frá að stila bacon og eitthvað.
Já, hann ekki, no, my bacon. En ok, svo lappar þessi dóttið sem íbúin að kyssa á munnin. Lappa hann við stigan og segir eitthvað Daddy, this is my new year's dress. Ég
veit alveg hvað það fara að gera.
Og hann, og hann bara eitthvað bara eins og hann sé að sjá sko eitthvað svona forbitten fruit. Bara þú veist, yeah, ég má horfa hann, ég má ekki snerta og bara, þú veist, svo lappar hann að hurðinu og segir bara heartbreaker. Og ég veist, þetta ofan á hitt gerði þetta atriði svo skrítið. Þetta bara eitt, kynningin á Murtaugh bara eitt stórt bara lestaslýs.
Incest lestaslýs er það sem þú ert að bara...
Já, basically, já.
Já, ég meni, þú veist, en málið, þú skilur þetta skilja. Þú ert þarna pappi, dóttin þarna 16-17 ára og þú bara, þetta bara your little girl, skilja, your little girl. Svo allt í hennu, kemur hann í þessum fancy kjól og allt í hennu bara ökkur beif og ég held að, veist, Það bara skrítið skilur, hvernig er eitthvað rétt leið, Sigurjón, að meðfundla þetta?
Æst, í flestum tilfellum þá er svona, eitthvað svona, ávástu mín, þú lítur ekkert smá vel út, en hans viðbröð...
Eða þú ert ekki að fara svona út.
Já, einmitt, þetta eitt af þessu tvennu, en hann, hvað ekki hann? Fuck, gefur frá sér eitthvað svona.
Þú ert ekki fucking lægi.
Eitthvað grönt, ég var hann var að þessu, ekki ég.
Þú ert ekki saklus hérna. Þetta ekki saklaus.
Svo beint í framhaldið þessu kemur alltaf rassin á Mel Gibson sem æðislegt.
Ég íhugaði að segja ekkert og leifa þér bara að þú veist, bara baða þig í þessari síðustu setningu sem mást að segja. Að Mel Gibson og hefur verið nakin og það hefur æðislegt.
Já, það var flott.
Það sem ég samt svo gaman með hérna ok, áhvernig fyrir það. Mel Gibson þetta tímabil 1987 hvar erum við með hérna hvar erum við í Mel Gibson hæpinu á þessum tímabundi
það er hátt
sko. Er þetta hápunktur Mel Gibson hæpsins
nei, ég kemur ekki Braveheart 91
Jú, Braveheart kannski
hátt ja, Braveheart 95 við erum að nálgast það
já, ok,
við erum að nálgast það bara já, við erum ekki komnir þangað ennþá en við erum svo sannarlega að nálgast það Gibson er bara þrítugur þegar sem myndir þykinu upp sko.
Já, hann er unglegur sko.
Já, hann á líka kartir hann svo að vera 38 ára sko. Það er ekki 38 ára maður með þetta möllet sko. Wow.
Sko, við þurfum að ræða þetta möllet
ok, fyrir þetta hann búin að gera Mad Max hann búin að gera Mad Max 2 Mad Max 3 og svona hinur á þessa myndir þannig að já, við erum svo sannlega að nálgast
já, þetta er kannski það sem að virkilega fyrir að setja hann on the trail to the top
já, ég myndi segja að örglega 90s og early 2000 eru stæðstu Mel Gibsonin svo gerir hann apokalypto og fólk svona ok, já, byrja að segja skrýna hluti
já, Mel Gibson hefur hérna gert fullt að skrýta við þurfum ekkert að fókus á það sko. Möllutið hins vegar þú veist, ímyndaðir, það er ekki það langt síðan þetta, að það vera með veist, nú, í dag er eitthvað svona fake möllett í tísku
já.
Sem óksla margi svona ungi strákur eru með
já, ekki af glóri sem þetta
þetta er ekki, genuine svona genuine möllett
þú
ímyndaði hversu flott við værum með möllett eða þú veist, þú ég geti náttúrulega ekki láta mig vaksa möllett
en þú getur keift möllett
já, það er bara ekki sami hluturinn skilur þú, ég ætla ekki að vera með eitthvað Það ógeðslegt. Af hverju ertu svona? Hvað kom fyrir þig í kvöld? Eila. Hvað ertu búin að gera? Hvað varst að gera áður en við byrjum að taka upp?
Þetta möllett, sko. Ég var að horfa á Lethal Weapon. Sko.
Ég held að þú hafir ekki verið að horfa á Lethal Weapon. Hvaða mynd horfður á?
Já, sko, býttu, sorry, ég fór að hugsa nefnilega, ég datta hans út, ég var nefnilega að hugsa hérna
Já, en þá hugsa maður sem sást á það
Ég er að hugsa, þetta er þriðja 1987 myndir sem við tökum og mér langar ógæslega mikið að komast það í Lethal komast öll að þessu saman í það Lethal Weapon release
Þetta brainchild að segir hún er að hérna, er að cooking something up fyrir okkur
Já, ok, Lethal Weapon kemur í mars Robocop release month
af hverju ertu svona mikið að velta þessu fyrir
að því bara hún kemur í júli ok, og Predator okay. release month
kemur í oktober
hún kemur í nei, júni því líkt fucking sumar hvað er langt síðan að við höfum fengið svona geggjað maður wow, hugsaðu að þetta bíó sumar fengst Lethal Weapon beint eftir því, kemur svo Predator og svo kemur Robocop
Það þetta grjótart, þetta ekki allt svona grjótarðar myndir. Mjög ólíkar samt. Samt alla grjótarðar er mjög, mjög, mjög ólíkar. En það samt svona svipað konsepti við öllum. Það svona smá húmór í þeim, öllum.
Já, já.
Þetta svona húmór hasarmyndir.
Já.
Brútal hasarmyndir með húmóri.
Já. Já, því að svona til að létta aðeins yfir því að sé vera að drepa endurlista gæm.
Já, í rauninni, sko. Það er kannski það. Tókstu eftir því í myndinni? Ég myndi eftir því mjög fljótlega þegar ég byrjaði að horfa að það. Svona kom smá flashback. Saxafónin, tókstu þetta honum?
Í soundtrackinu?
Já, en alltaf svona, bara randomly.
Já.
Þú ert bara að horfa á eitthvað aðrið, það getur hvað sem er, það getur verið Russell Mel Gibson, það getur verið Gaur döður í sundleginni, getur verið Maður skotinn í hausinn, allt í henni popp bara saxafónin.
Hefurðu séð hérna It's Always Sunny in Philadelphia?
Ég hef ekki séð It's Always Sunny in Philadelphia.
Nei, og þetta er að horfa að það. hérna
það er alltaf verið að segja að mann horfa á eitthvað ég skilur þið, þetta nóg fyrir mig, það sem ég gerir mér
ja, þetta, náttúrulega...
þetta áhorfskvótin minn
þetta alltaf að geitin í grínleiknum sko, þetta bara þú færði alltaf betra enni þeir hérna í einu þætti þá gera þeir sem sagt Lethal Weapon 5
já
og fá Danny DeVito karakterina því að hann á endalösta pening til að fjármagnana og hérna það bara ein krafa sem hann með eða tvær,
já.
Það sagt, númer eitt, hann var að leika vondakallin
mm-hmm.
eða hvort að þeir settu þá kröfu, hann leiki vondakallin aðal krafan hans er sem sagt að þeir sína kynlífsatri
mm.
og þeir sína allt
Danny DeVito kynlífsatri,
já, penetration all of it
mm.
og þegar hann líður á þáttinn þá sem sagt áttaðir sig á því að Danny DeVito er bara fjálmagnað þetta til að fá sem sagt að sofa hjá væntiskonum
Já.
Það er eina markmiði sem að hann var með sko. Hérna, en þeir skipta hlutverk í miðri mynd sem sagt. Þetta er blackface þáttur og hann var fjarlæður af streymisveitum mm. Ætti ekki að vera það því að þeir eru náttúrulega benda á hversu blackface hvað er hræðilegt sko og hvað mm. er svo hræðilegt að þeir skipta það í miðri mynd
mm.
þannig að þeir fari sturtu í einu atriðinu og koma svo út og þá er þeir búin að skipta hlutverk
Já.
En hérna, ég var einmitt að tala um daginn, já, að tala við tengdó um daginn, um sem sagt að hérna...
Um Blackface?
Nei, um sem sagt að hérna, að var Lethal Weapon 5 að koma og ég sagði, neða, hún náttúrulega komin.
Oh.
Það hérna, þau var hort á sönni, sko. Og ég sagði, það hérna myndir hann að, mun ekki, Danny DeVito er vondikallinn. Og það hérna kynlífsatrið og sýnir mannstu allt. Svo skipta leikara í meiri mynd og hérna... Og þau voru ekki að tengja, það var ógæslega fyndið þau voru komin í síman að googla Lethal Weapon 5
Hvað, það því að þau könnust við þetta en voru ekki alveg viss
Já, bara nei
byrju, Jú, þau eru að segja það, ég hef séð þetta
En ég meina, þú veist, Mel Gibson þarf að geta að leita langt hann komið handritið, sko En það sem ég ætla að segja, þess að þetta að saxafónir myndum á þetta af því að ég hafði ekki séð, þú veist, Lethal Weapon í bara, ég veit ekki hversu langan tíma síðast sem ég sá mm-hmm. Lethal Weapon var bara mitt, þú veist, þeir að endur gera eða gera framhaldið í þáttum Já. Og þá var ég mitt svo mikill saxafón og þá hugsaði ég þegar ég sá bara djöl, neldu þeir svona 80s vibe tónlistina en þeir mm-hmm. neldu hann ekki bara þeir neldu nákvæmlega tónlistina sem í Lethal Weapon
Er þetta ekki bara öst, ripped úr Lethal Weapon eða?
Ég það geti reyndar
Nei, er hundur komin að nagabolta?
Já, fram
Þetta sko, við erum velkomin í High Quality Production í bóði Sigurjóns og Tryggva þar sem að baku hinn nagar hundur bolta baku hinn öskrar einhver þegar Arsenal skora mörg
yep. Það er aftur er Arsenal leikur í gangi á meðan við erum að taka upp og ég
já, eitt heim á hundin Já, ég sagði við Sigurjón hérna við erum að byrja svolítið seint og ég sagði Guð sé lof að við séum að byrja seinna af því Arsenal eru skoruðu 5 mörg í fyrirháleik og ég hef aldrei heyrt önnur eins læti.
Já, ég fekk 3 skilaboð á síðasta læti hvort að ég væri búin að heyra hljóði sem að kemur á okkur mínútu þarna.
Já.
Sem var sem þess að túna öskra ef því að sinna læði skora.
Já, ég veit það. Ég skil ekki. Skil ekki þetta fótbolta dæmi.
En ég er á því, ég er að horfa þess að mynd aftur og þá rifjast svona aðeins hina myndunar upp líka.
Mm.
Ég er eiginlega bara á því að mér finnst þetta vera eitt besta body cop par sem þú finnur í bíómynd sko.
Ég bara sammálaður þessi mynd mjög skemmtileg þetta mjög skemmtileg mynd
já.
Hún það hún skiptist svolítið í 3 parta þessi mynd hún skiptist í mysteryð, skilurðu
mm-hmm.
who done it stelpan deyr, hver gerða mm-hmm. það fyrsti parturinn og það svona, þú veist, og hann svona inn og út alveg bara stærsta partur á myndin svo endur við svolítið á svona brutal hasar svona lokin þannig að við erum svolítið með svona detective work í byrjun og svo hasar en þriðja sagan þetta þegar þeir eru að kynnast
já sem er þegar ég var að horfa á náðan þá var ég að taka eftir því hvað stór hluti af bíómyndinni sem fer í að búa til þá tvo sem par sem já. Að gerir einmitt veist, hasaratriðin í lokin miklu betri að því að þú actually heldur með þeim sko
Já, og mér finnst þetta ógeðslega vel gert hvernig þeir eru veist, hvernig þeir færast nær og nær skilur
Já
Mér finnst það bara þeir eru ógeðslega Murtaugh er náttúrulega svo mega likeable. Riggs er hann er insane. Hann er insane. En ég veit ekki, þetta bara eitthvað en þetta virðist svo eðlilegt allt saman. Þetta bara smellir eitthvað einn saman og þú bara, þú kaupir þetta bara.
Já, því lengra sem líður á myndina, því náttúrulega meira kynnast þeir og byrja að vera betri vinir, sko, og þú eitthvað neginn hægt rólega, þú veist, mixast inn í þetta sambandira.
Já.
Og alveg blálókin þegar að Murtaugh segir bara, heyrðu, nei, ég byrja ábúru öllu sem gerist þína. Þú veist, og Riggs alltaf bara berjast við hérna gæja af því hann tók dóttir Murtaugh. Þú ert orðin bara, já, heyrðu, já, fucking
fuckaðan upp.
Já, þú veist. Og nánast fyrsta interaktsjónu þeirra er sko hérna Riggs að hóta að skjóta sig í hausinn og Murtaugh réttunum byssuna.
Já.
Þannig að þeir fara langa leið í þessinni bíómynd, sko.
Þeir fara langa leið. Hvað sagði þeir ekki? Ég elska líka þegar að fara í mat, Murtaugh býrunum í mat. Það er margt mjög 80s í þessari mynd. Ef við bara stoppum, ok, eitt í hennu. Þeir eru búin að búinu í mat og hérna, skilur og Riggs er svona tiltölu eðlur í þessum matabúði, hann bara borða og fjölskyldar hann er hérna og dótturinn er skotin í honum og svona allt eðlilegt. En svona það er hann stígin í bíl og segir, when I was 19 in Laos, I killed a man from 1,000 yards out. Only 8 to 10 men in the world can make that shot.
Grjótart.
Og svo bara ekkert. Þetta var bara svona, leið mig bara að segja þetta. Leðið bara láta að vita hvernig ég er. Alvöru psycho.
Þú þarft ekki að svara þessu. Bara...
Ég ætla bara að segja þér
hans. En svo útskýra hérna hvernig ég endaði sem maðurinn fyrir fram að þig. Sko.
Eina sem ég góður í er að drepa.
Já.
Eina sem ég góður í að drepa. Það sem er mjög... En, það, hitt sem... 20 viðbútt við þetta atrið sem ég langa að ræða. Sem eitt sem var mér langa að spyrja. Ef þú ert Riggs og Murtaugh í þessum matabúði. Murtaugh er heima á sér, skiluru, fjölskyldarnar sér hérna, krakkarnir, dóttirinn og eitthvað svona. Og svo ertu með hérna ungu lögguna með þér, skiluru, sem er bara handsome devil, með mörlöti sitt, six back, nice ass, skiluru, hann er með whole package.
Nei, maður lúni í hausnum.
Já, hann er með lúni í hausnum, skiluru, en það sést ekki þarna, skiluru, í sem matabúði, hann haga sem vel.
Já.
Hvort er óþægilega að vera Riggs heima hjá Murtaugh og dóttir hans er skotinir um að reyna við hann eða að vera Murtaugh og Riggs er heima hann og dóttir hans er reyna við hann
sko, ég er með svar fyrir mitt, fyrir mig persónulega sko.
Já, það er sem ég vil
reyta sko. Já, ég er nefnilega, hérna þegar ég horfði á datriðan, þá fann ég fyrir vandræðarleika
já, en
fyrir hönd í Riggs
já
af því að ég hugsaði bara hversu óþægilegt er að vera í mati á einhverjum gæja sem er partnerinn og það spesilega kynnast honum
Tölvöld eldur þú
og 17 ára dóttir hans hún bara starir á þig og
hún er bara in love
já, og krakkarnir við borðið þeir bara eitthvað að syngja og hún séur nástóngina þeirra og ég var bara, veistu þetta, ég geta þetta ég hugsaði bara, ég veit ekki hvað ég er gert sko.
búin að þekkja þarna mann í þú veist viku í mat hjá honum og öll fjölskyldan áraða með að dóttirin sem að langar að get with
you. Já, og hún er bara sína það sko.
Já, hún er bara gjörsamlega star og það er annað skilur, þetta hljóma mjög einfalt skilur að vera dóttirin, þetta hlutverk og að gera þetta, hey, já, starðu bara á hann, skilur, láttu þessu sett Veist, ég er ekki vissum að ég geti feika það veist, ef ég var að stara á eitthvað, skilur, mitt hlutverk var að bara stara á eitthvað hinum við borðið og virkilega að láta fólk trúa kaupa það að ég var ástökin. Ég er ekkert vissum að ég gæti það, sko.
Nei.
En það er bara eitthvað, hvernig hún horfir á hann?
Já.
Sem er bara, maður, þú ert við borðið.
Veist, ég get horft á hellinga krins dóti, sko. Og verið bara, þú veist, bara hlegið og eða vel ekki liðið vandræðarlega og svona, en þarna, ég fekk alveg smá svona þegar ég voru að horfa á hann, ég fekk alveg svona úf, þetta er erfitt.
Þetta er intense, sko.
Þetta er erfitt staða maður, úf.
Hitt, hérna, sem er svona það sem ég elska, veist, við svona 80s og 90s eða bara bandarinska bíómyndir yfir höfuð. Veist, eftir matabóði farið í bátinn og drekka fullt af bjór, fullt af bjór. Og svo bara, ja, best að fara að koma sér heim. Já. Það hoppa í bíli minn og þú veist, að náður í labba út að segja, bara láta að vita, I killed a man from 1,000 yards out. En bara góða nótt.
Já, ekki vera að keira þenni, ég meina, það er 80s og hvernig mikið trullu sama.
Maður veldi í fyrir sér, þú veist, ég held að segja öruglega það hlýtur að vera mest drunk driving í Bandaríkjunum. Ég veit ekki að þetta ekki byggt hann í tölfræði, þetta bara eitthvað svona tilfinning sem ég, veit, veist, maður heyrir allan mikið þessu. Af hverju ætti það sé? Það þegar ég horfði að Mel Gibson og Danny Glover drekka fullt að bjóri í Lethal Weapon og kera sér heim?
Já, hugsa þess að bara þetta alveg.
Þetta löggur.
Þetta eðlilegt.
Þetta löggur, skilur, ég veist, þetta bíómynd, en skilur, þetta, en...
Það meiri sig að, þú veist, meiri sig að þessum tíma, hugsa þú svona, þú veist, high school myndir sem þú hefur örglega séð, á þessum tíma, mm. krakkarnir líka alltaf, þú veist, eitthvað, drunk driving, skilur, einhverju partí, þess að bara fara upp í bíl og keiri burtu.
Ég hef heyrt einhvern tímann, svona núna þegar ég rauðið upp, ég heyrði einhvern tímann frá okkur sem að bjó úti, bandar, ég veit ekkert hvar er bandar ekki hann, en svo aðeins myndist sérstaklega á hvað þetta mikið. Bara hann sagði, þetta bara galið það bara keira allir fullir
Já.
Þetta bara, það engin að spá því þessu
ég, ætla, ég með staðreindinar fyrir framan á mig en mér langar alltaf að skera fyrsta seti út af því að það bara, þeir eru með 58% og næst kemur 34 það Suður Afrika en fyrir utan það land þá eru efstu fjögur sætin doldi mikið að slá af því að þeir eru ábyrjandi efstir þeir eru alltaf að slá á þessa hugmynd sem þú ert með sko. Kanada með 34%
okay.
það enskumælandi land það Norður-Amerika líka
mm-hmm.
Bandaríkin svo 31% aftur Norður-Amerika mm-hmm. og svo Ástralía enskumælandi land og Mel Gibson er Ástralí sko. Þannig að þeir, fá, mm-hmm. þeir eru líka hreinir á Hollywoodmyndunum svo fjórða ekki tengt reyndar því sem þú sagðir en það Frakkland og það kemur ekki dórt
Nei. En þú veist, ég get ímynda mér að það sem kannski svona eitt rauðurglas og kera svo.
Já.
En bandaríkin held ég bara svona fyllir í.
Þetta er reyndar road accident deaths involving alcohol.
Já, ok, við skulum ekkert fara nóttu það. Það er bara
þannig.
En mér finnst þetta bara svo, þú veist, þetta atrið, þetta svo mikið svona 80s dæmi.
Já.
Bara hérna, hellum í ykkur fullt af brewskis og svo bara, ja, Riggs. Back to your trailer.
Já, bara takk fyrir kvöldið.
Takk fyrir kvöldið.
En það sko Shane Black sem að skrifa myndina. Hann er alveg rosalega góður í að skrifa allavega tvo kallmenn saman sem svona body cop dæmi.
Mm-hmm.
Ég veit ekki hvort það hafi séð þessa myndir en Kiss Kiss Bang Bang.
Nei.
Þar hérna Robert Downey Jr. og Val Kilmer á móti okkur öðrum. Drullu góð.
Heat.
Svo er...
Þú er ekki svo heat.
Nei, það er svo heat. Mm-hmm. Svo er Last Boy Scout, Bruce Willis og Damon Wayans. Hún líka mjög, mjög vinsæl. Sérstaklega fyrir kemistrýna. Og svo hérna sem að ég eiginlega hrifnastráð á þessum myndum, það The Nice Guys með Russell Crowe og Ryan Gosling. Þú er ekki séð hana?
Nei.
Hún drep fyndin. Þeir eru svo ógeðslega fyndnir saman í þeirri mynd.
Ég hef ekki séð, ég elska Ryan Gosling.
Já, og Russell Crowe líka, ég skal bara setja hann á janúarlistan okkar að því, ég með langar alveg að horfa hann aftur, sko. Ég fór hann í bíó, svo horfði ég á hana með Sif og í bæði skiptin hló ég svo mikið, sko. Hún svo mikið svona, það sem mikill realismi í fárónleikanum.
Mm-hmm.
Þú veist, hún gjössanlega trubluð, þú veist, ekki það sem myndi gerast í alvörunni. En hugmyndin sem hún segir svona, ok, ef þetta myndi gerast, hvað myndi þá actually gerast?
Já.
Sem er eiginlega bara alltaf fyndið, sko.
Já, ég er alltaf til að sjá Ryan Gosling, sko. Ryan Gosling er einn af svona leikunum sem að, skilur við, það eru erfó, veist, ég hef ekki marga sem að, ef ég horfa bíómynd og það er einhver ákveðið leikari, þá verið bara, veistu hvað? Það sjálfsögðu DiCaprio.
Þetta.
Gosling. Ég pittari, sko. Ég fíla bara pittin. Ég alltaf tilbúin að gefa myndum síðan sem að Brad Pitt
Já.
Og þú veist, það ekkit, skilur þess, þeir þrýr svona sem að með dettir í hug.
Handsome motherfuckers.
Já, þú veist hvernig, ég í alltaf hotboy, sko.
Alltaf.
En talaðum á hann, unhinged, hlutark. Nei, hérna, bara hluti í bíómyndri.
Mm-hmm.
Mastu þrátturinu, hérna, það sem að, þeir eru svona aðeins að krafsa í hvað máli, hvað er að ske, hérna. Þeir eru aðeins svona að fara þér átt að segja, þetta svona alvarlega heldur en að þeir heldur fyrst
Já, byrjar að vinna sína sem detectives
Já, þeir eru að svona fara þér að detectivast doing some detectiving
mm-hmm.
og þeir lappa upp á húsinu hjá hérna vændiskonu sem áttu á að séð allt ski og eru að fara þér átt að segja, heyrðu, ég held að þessi hérna gæti mögulega verið eitthvað en volfið og svo springur húsi
Já
og jakkin hjá Riggs er, það er eldur í honum, þannig að Murto er hann að slá hann til þess að slökku eldinum og þá öskrar Mel Gibson, what are you, a fag? þetta er bara svona, þetta er bara eitthvað.
Þetta er bara, já, þetta er bara erðanda.
Þetta er bara, þessi lína þegar hún engum tilgangi, þú veist, það þurfti ekki að koma, þú veist, húsi var að springa, bara, þú veist, 8 metrar frá þeim og Mel Gibson öskra, what are you, a fag?
Þú veist, sko, ég geti ekki kent myndin þetta, þú veist, þetta bara svo vel, þetta alveg í karakter fyrir gæjan, skilur.
Já, 100% sko.
Þú veist, hann svo fullkomlega unhinged gæji.
Já, já, hann bara allt, hann bara alltaf næstu búin að skjóta sig í hausinn.
Já,
bara psycho, bara tekur kóka en bara, já, þetta gott stöf, sko, bæði og ég ætla handa ykkur.
Já, og svo bara, hvað, slæri hann sjálf hans í fimm sinnum og slæri svo þá líka.
Já.
Þetta ekki gæði sem ég myndi vera eitthvað svona, þú veist, hérna, Captain, we need our best man on the job.
Nei.
Þetta ekki hann.
Nei, til dæmis, ef það væri maður að stökka fram á húsinu, myndir ekki senda hann til þess að bjarkunum með
það? Heyrðu, fyndi á talur það, því að þetta við vorum að horfa dört í Harry um daginn.
Já.
Og spurningi mín ég hugsa, ég var að spyrja að tryggva þessu, hvort tækla þetta verð? Fyrir þá sem að, bara til fyrir uppröðunar, í Dirty Harry þá sem sagt svaraðir kallum þessi maður sem er að hérna, fara að hoppa frá húsþaki og Clint Eastwood ákveður að bjóða sig fram og fer upp og endur á því að grípa í hann eða ekki
veistu hvað, ég vann það ekki
hann grípur bara í hann og tekur hann í kerruna sem hann í og finn niður og segir svo að partnerin svona that's why we call me Dirty Harry af því að hann takes every dirty mission on the job og í þessu atriði, þá handjáttar Mel Gibson sig við gæjan og hoppar með hann sjálfur. Niður já, hoppar sjálfur já. Og dregur hann með sér niður ofan á púða sem búið að leggja
hann já, hann nýbúin gæjan að hóta og Mel Gibson svona virkilega tekur hann up close og bara, langar að fucking hoppa, hann er mikið hoppa bara, og hoppar, skilur við, þetta er svona hvor gera verra ég ætla að gefa Mel Gibson verra Riggs verra
Já, ok Clint Eastwood listi því í detailum af hverju hann ætti ekki að hoppa af því að það væri pirrandi fyrir hann
Já
Það var meira bara svona psychotic sko Þetta var, Mel Gibson var unhinged
Þetta er crazy
Já, þetta var crazy, hitt var svona
Ég veit ekki
Grúsum Það var brutal hvernig hann sagði þetta Þetta var, þú veist, félagir en hann að gera mig greiðan, þannig að við fá aukskiptin þitt Æja, því að þegar hoppa niður þá hérna, verður það alltaf í blóði tennurnar er mölbrotna, við munum ekki geta identifæða hver þú ert, þannig að bara ef við geta látum við fá aukurskýrtinni þitt núna þá munum við að spara okkur ókslega mikið vandamál
Takk Mér finnst bara svo gaman að hérna, í þessum heimi þá bara sendum bara hérna, já, þú, já komdu bara, farðu bara já. Upp og hérna gerðu eitthvað
Þeir líka sögðu, þú veist, we're waiting on the police psychiatrist
já. En til hvers þegar voru Mel fucking Gibson
Yeah
Það hérna sko Nú aðal plotti í þessari mynd eru þetta Shadow Company Ex-Mercenaries
Já
Sem að voru þarna í Nam Við alltaf voru að tala Nam Gaman þeim að horra myndir það sem er að vera að tala Nam
Já, skemmtilegt
Were you Nam? Alltaf Hérna Og þeir eru að flytja inn heroin frá Vietnam Nú Þetta er ekki fyrsta skipti sem ég hef heyrt þetta plott. Hermenn að flytja heroin frá Vietnam, skilur við, eða frá Asíu.
Nei.
Þetta er eiginlega orðið það, við sem ég lýra sig að heyrta þetta kannski 3-4 sinnum í bíómyndum. Þannig að, þú veist, er þetta byggt á facts, heldur þetta sé byggt á facts?
Ég ætli það ekki, ætli hermenn hafi ekki kynst heroinu í Vietnam og hugsaði, hey, við getum mega big box að þessu.
Já, ég meina þú veist, og hver er að fara Hver að fara að dára, hérna, ex-marines?
Já, nákvæmlega.
Shadow Company. Shadow Company. Af hverju heita öll þessi svona squads, eitthvað svona Shadow Company? Af hverju heita ekki bara, hefst, teddy bears, eða eitthvað? Unicorns, rainbows.
Ég skil það ekki, sko.
Þú veist, af hverju þarf þetta alltaf að vera eitthvað svona Delta Force Strike Alpha Knife?
Já, líka því að þeir eru ekki lengur í hernum, sko. Þeir geta skýrt sig hvað sem þeir vilja.
Já.
Þeir þurfa ekki að vera Shadow Company lengur Þeir geta verið bara hérna Rainbows and Unicorns
Þeir geta verið hvað sem er sko Eight Smugglers
Eight Smugglers
Já, það hljóma kannski
Import and export
Import and export, sko
Það ég meina að þú veist ég segi, sko, Ítalandir í Bandaríkjunum þeir gerir þetta rétt þeir fóru í hérna waste management
Já og, Það fullkomið
Og sem cover-up fóru þeir bókstaflega í waste management
Já
Þetta fullkomið setup
Al Capone Hann var Hvað var hann aftur? Hann var eitthvað carpet cleaner eða eitthvað. Nei, second hand furniture dealer.
Second hand furniture, já.
Það stóð á kortinu hans.
Já, notuð húsgögn.
Já, Al Capone var sérst svona officially að selja notuð húsgögn.
Já, þeir líka náðu honum á skattsviki að lokum.
Já, fylg sind. Sindir að þann góða mann.
Já.
Til þess að halda fram með söguna í af Mel Gibson, af því að hérna sko Vistu, á einhverjum tímúti skrifa hérna bara hjá með eru djöldir þeir góðir þeir eru námanni þessi karakterar
já.
Við höfum alveg séð í bíómyndum einhvern vera skotin í bringuna í vesti
mm-hmm.
það kemur alltaf fyrir mm-hmm. og stundum eru við bröðum bara fuck með það shit og stundum bara, maður fara alls konar en Mel Gibson, verandi unhinged lunatikin sem hann í þessari mynd verður náttúrulega bara algjörlega luna það fær svona Það eitthvað við augun á honum. Þetta crazy augnaráð sem hann nær. Þetta engu líkt. Þetta bara, það skeri horfa á þetta.
Það var líka það sem gerði að meira þess að ennþá hræðilega þegar hann svona kom aftur fyrir nokkrum mánu síðan.
Já.
Þá kom hann aftur með svona big bushy beard sem Já. Náðalegi þú veist nýr á bringu.
Mm-hmm.
Og það var svona oddkvast og hann sat einu svona í einhverju talkshow, late night eða eitthvað með þessi augu og þetta skegg
Já.
Í svona 10 mínútur streitt og var að nutta á sér skeggið
mm-hmm.
maður svona ok, hann komin aftur en hann komin aftur í hausnum á sér
ég veit ekki, ég horfði að Continental sko, þættir það
ég horfði að það
já
ok, hvernig var hann þar
ég veit ekki mér fannst hann ekkert lélugur sko
nei, hann er aldrei lélugur leikari
hann er aldrei lélugur nefnilega sko
var eitthvað var ég þá með að við Arsenal skóla var eitthvað var í þá með John Wick myndunar
nei, þú veist, þetta var ekki John Wick bíómyndur sko
nei.
Ja, samt alveg, ég horfði að klára þetta samt heldur sko það, ég alveg gaman þessu, ekki þrábært en bara svona fínt Mel Gibson töffari sko
já,
en, veist, en það sem ég er að segja hann er skotinn í bringun og þú veist reaksjónið hans er svo believable Veist, hann bara svona rankar vissir og hann bara með sæk og eist ykkur byssun allar skjóta mörta í hausinn að því hann bara, what the fuck, bara skema þér
Já
Þetta bara, veist, það ekki margis að púla þetta
Flýgur líka í gegn gluggana því hann skotur með haglabyssu
Já
Þetta nefnilega, þetta er góð notkun á svona vesti að því að þú veist hann mörta og rífur á hann vestið og Mel Gibson vaktar það í crazy mode og veist, vanlega í bíómyndum þá er þetta alltaf eitthvað svona ég var í vesti þegar helst þú var í dauð
mm-hmm.
þið notað sem svona plottarmor mm-hmm. ég dó ekki mm-hmm. ég var í vesti eða þú veist, ef þú ert Vin Diesel þá var krossin fyrir eða eitthva
já, við skulum ekki fór til það sko. Ég, það að koma fleiri Fast and the Furious myndir það ekki
já, náttúrulega Fast X part 2 á vera síðasta mastu stíplan, hún brotnaði mastu
ég fæði ennþá martraðir sko það
ákískur mínum að það var að Brian kemur hann í og
bjargaði já, búið CGI er hann
ég er ennþá því
kemur ekki óvart sko svona eitt af mínu lokapunktum er að það eitt svona sem að ég veit ekki þetta ekki, bara í þessar mynd þetta generic vandamál fyrir mig í flestu myndum af því að Veist, þeir skjóta hann með haglabyssunni
mm-hmm.
og halda sér döður þeir hringja í lögguna sem þykist að frétta menn og sem bara hey hvað skeiði og löggan segir bara heyru Sergeant Riggs shot and killed tonight þannig að við förum síðan í eyðumörkina eða eitthvað salt plain what the fuck skilur til þess að svo Murtaugh getur fengið dóttið sinna aftur
Emmett.
Og það Riggs búin að hérna, planta sem er sniper skilur herra í skautgæja frá 1000 metrum bara 8-10 manns í heiminum geti hitt þessu skoti, sko.
Nákvæmlega.
Vandamálum mitt, svona generic vandamál, er að þeir halda Riggs döður ok, hann lifandi hann skýtur ykkur að gæja, motherfucker, að snæpar grjótart, vel, mjög vel gert og það mjög töff
mjög vel falin líka
mjög vel falin skilur bara við sjáum með aðtræðna sem hann hlaupandi í eðumarki, djú hlaupir sem motherfucker maður Mel Gibson,
Gibson.
Vandamáli mitt það skilur að á endanum að spotta og þessi general sem að stjórnar þessi Shadow Company kemur áttúrulega með byssu upp á haustum að hann af hverju skýtur hann ekki bara?
Ég veit
það er alltaf vandamáli því að þú veist að þið voru búin að drepa hann hann því held að væri döður þanglið fyrir tvei myndum þú veist að næst með byssu skjóta hann
já,
þú veit að virka ekki,
þú ert ekki búin að finna fyrir einhverjum efasemdum hinga til, þú ert búin að sprengja hús og drepa heldiga fólki sko.
Já, þú veist, þú allar að drepa hann hann er þarna, hann er að drepa your companions compatriots, skjóta hann bara þetta verður alltaf veist,
þetta lazy writing þetta lazy writing, það bara hannig
Þetta lazy writing, það rétt sér, takk, takk fyrir að bjarga mér úr sér, því að þú veist, ég veit ekki, ég veit ekki hvernig maður útfæra þetta, hvernig maður gera þetta, þetta smámunar segir mig og alltaf, en þetta bara, maður búin að sjá þetta svo oft, og þú veist, og ég alltaf pínu team bad guys, sko, sérstaklega svona vel skipulagt crime organization, gillur við?
Því að sérstaklega, þú veist, og við fáum alltaf ástæðuna aðeins setna, þeir þurfa að vita hvað þeir vita, þannig að þeir þurfa að halda þeim lifandi. En hann ætti alltaf að berja hann í hausinn strax eða eitthvað skilur
já en ég meina þú veist þeir eru með Myrto og dóttir hans það leverage skilur þeir þurfi ekki Ricks má voru döður
já en eða voru með tvo gæja sem að báðir vita það sama
og annar er getur
þá getur nota söguna þeirra gegn hvort öðrum skilur
já já en það var alltaf gert hann bara tortured
já þú veist ég vestafalli bara lendur í hausinn í vestafalli
þetta hérna, sem bad guy satisfaction
já, þá komum við líka að því sem að, það sem að Ricks bjarga mörtu eftir að búa pína á, er að hann kastar að einhvern gæjanum hurðina og það eru aðri menn með byssur og þeir skjóta hann ekki strax
Nei.
Þeir býða aðeins eitt fyrir hand to hand combat við hann
já.
Og sko, það líka minnum á það, Ricks og mörtu eru meira unhinged heldur en vondukallanir í sér mynd
100% sko, það er engin meira unhinged heldur Ricks
Nei, og sko máli nefnilega að þegar þessi gæi fyrir hand-to-hand combat við Ricks, Mel Gibson og það eru þrír aðri vondikallar umkring til á, allir með byssur þá hugsa þeir ekki, ég ætla að skjóta Ricks heldur, ég ætla ekki að skjóta því að ég skýt kannski vinur minn
Nei
Í loka atriðin á myndinni þegar að löggan að taka Gary Busey upp úr jörðinni og Gary Busey grípur í byssuna sem löggan með
Já.
Bæði Ricks og Myrto hika ekki við að skjóta Busey þó þeir getur auðveldlega hitt hina tvær löggurnar sko.
Já, já, 100% sko.
Þeim er drullu sama, það er bara það er vondukallana, óvinurinn okkar er hana, við ætlum að drepa hann. Það er eitthvað sem að vondukallanir hefðu átt að taka til sín í sér mynd.
Og bara almennt.
Já, bara almennt í öllum bíó.
Almennt, vondukallar, ef þeir eru að hlusta, þeir eru að fá tækifæri til þess að drepa hetjunar, skjóta þeir bara.
Já, þá kemur kreddlistinn sko.
Þá kemur kreddlistinn og ég veit að þetta var skrýtnar 17 mínútur af bíó en við sýnum skilning
Já, við löfum sáttir út
Við löfum sáttir út að lokum, veist, það er hérna pínu svona alveg lokinni mitt áður en Gary Busey er skotinn þá hérna labbarinn í húsið þá svona miði hérna á jólatrinu Hey, there's no one here but cops Hey, no, hey bad guys, there's no one here but cops Sign, good guys Fæk svona pínu svona diehardvæp
Já
Það er svona svipur stemning
Já, svona hó, 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 ég með machine gun, ekki þið
Þetta svolítið hann einu
Já,
gæmur það
Diehard góð með þér
Diehard amazing, sko, fucking diehard
Húf
En, sko Ég búið með það sem ég vil segja með þessa mynd Ég, það alltaf gott að maður verður að hafa smá criticism þá var í lokin En Mjög góð mynd, eldist vel
Eldist mjög vel, já
1987, hún svo ég, eldumst rosalega vel.
Like fine og veist, wine.
Og ég meina, ef að þið myndi sína ykkurum, hérna lítur löpunni fyrst skipti og fá hann eða hana til að gíska, hey, hvernig heldur þessi mynd kem út? Það myndi þau halda að, það myndi þau okkur að halda, hún væri yngri og nér, alveg svo ég.
Vá, litla self-complimentið maður.
Takk fyrir mig.
Það er bara að þú alveg uppaðir og dangaðir sjálfur, sko.
Takk. Já, skilur þið? Það er ein, sko, við erum bara tveir hérna, þú ert ekki fyrir hrósa mér, ég er að gera það sjálfur.
Yeah. Hvor, ok, loka spurning á erum hættum, hvor betri? McLean og Al eða Ricks og Myrto?
Ricks og Myrto.
Já, ég sammálaður.
að sjálfsögðu.
Al Powell er geggjaður sko en
já, já, en Al Powell er ekkert með þá tvo sko.
Nei.
Die Hard, ég meina Die Hard er Die Hard skilur bara one of the greatest of all time en sem body cop thing þá eru þeir tveir ég veist, ég eiginlega samanlega sem sagði þér í byrjun ég ekki við sem að finna einhverja betri
Nei, ég held ekki, ekki þessum þessum sjónra allavega, þessum body cop dæmi sko, ég held að þetta sé eins gott að þetta verður
Já, ég held
að enda fengur þrjár framhaldsmyndir og fymta á leiðinni eða fjórða á leiðinni
Já, og ég meina þú veist, eru ógæslega ólíkir og þetta bara fungerar einhvern veginn
Já, Heru, það þá næsta jólamynd á dagskrá, þá erum við
Heru, Já, sorry, ég ætla að gefa sorry, ég ætla að gefa Lethal Weapon
Átta Já, ég vissi það Þetta er 8-10 mynd sko
Þetta er 8-10 mynd, þetta er bara góð mynd bara Já. Góð mynd
Hún það, það eina sem að dregur hana niður að, það svona nokkri hlutir sem að þú veist, hún verður haldið hæg og horfur hana oft sko
Já, okkar
En hérna en,
Það eru 15 ár sín sá þessa mynd sko
Já, þetta er 8-10 mynd sko Já, næsta
hvað er næsta jólamynd?
Næsta jólamynd
Hvaða morður eru að horfa í næsta jólamynd?
Ég, engin morð Við ætlum að fara full Christmas
Merry Chrysler
Það verður elf
Það verður elf
Já, það verður elf Og við erum ekki séð hana, við ætlum að horfa hana
Ekki séð hana
Will Ferrell, John Favreau, mynd sem að Will Ferrell átti ekki vera ráðin í en hérna John Favreau sagði jú Alveg eins og hann gerði þegar hann réð Robert Downey Jr. í Iron Man Fólk sagði nei, hann sagði jú
Góður kynlega
Já, hann veit hvað hann vill og það endar oftast vel, sko. En já, Elf kom út með minni rétt 2003 og einhvern veginn var bara, ég veit að, en bara einhvern veginn frá fyrsta ári þá var það orðin instant classic.
Já.
Og það eru margir sem að horfa á þessa mynd ár eftir ár eftir ár eftir ár.
Ég hef heyrt fullt af fólki sem gera það. Ég bara eitthvað en aldrei ég veit ekki ég náttúrulega horfi svo lítið á bíómyndir að þegar ég að velja mér eitthvað svona Christmas mynd þá er ég meira að fara í svona eitthvað sem að þekkir maður ekki að hérna opna dyrnar fyrir eitthvað nýð þannig að það Home Alone og eitthvað sem svolítið sem við horfum að í fyrra
já.
Þannig að ég tilbúin að hérna broaden my Christmas horizons
og fjöxt náttúrulega It's a Wonderful Life í fyrra
Æðislu mynd
Svo góð
Við minn almáttu hvað það var æðislu mynd
Já, ég tek eina þannig klassikar aftur á þessu ári Það yngra ákvör, við erum fara að taka eina svona gamla góða sem er algjör klassikar
líka. Já, já, bara, ég til
Hörðu, þá bara þanga til næstu viku Þegar við förum í Elfland
Merry Chrysler